Da er vel klokka sånn kvart over, tror jeg. Jeg tror vi setter i gang, ja. Så temaet nå er læring. Men jeg har en sak først. Jeg lovet dere i går å se litt på litteratur. Det er veldig mye litteratur, men det er veldig mye bøker. Det er ikke så mye publisert de siste årene som er artikkelformat. Men jeg har en jubileumsbok, eller en bok til ære for Thorsruds arbeid, som kom i 2010. Er dere interessert i mer stoff? Eller hva? Har dere nok? Jeg kan. Det er et kapittel her som er relevant å fortelle litt om bakgrunnen. Det er på ja, en 20 sider. Jeg kan ta sånn dobbeltsidig. Altså det går en side inn på, eller to sider inn på en, et ark, for å si det sånn. Da blir det 10 ark, 10-11 ark. Er det, skal jeg gjøre det? Ok. Nei, men da for, det er litt sånn historien, og hva gjorde han, og hva bidro dette til? Det perspektiverer det dere skal skrive litt om. Så da gjør jeg det. Jeg får ikke gjort det før i kveld, men jeg skal ta det i kveld og så få lagt det ut i frontrommet. Læring, det er det vi sitter her og forhåpentligvis er en del av en prosess rundt. Læring er å erverve seg kunnskap og ferdigheter på basis av erfaringer og innsikt som på en måte kan bidra til å endre adferd, som det heter. Tankesett og adferd. Og vi lærer sånn sett hele livet. Dette er en veldig viktig del av det vi har kalt kognitive prosesser. Vi har snakket om persepsjon, vi har snakket om beslutninger, og nå er det læring. Og læring er på en måte det har alltid vært viktig, men i vårt samfunn i dag så er det kanskje enda større fokus enn noen gang på betydningen av læring og det som kalles kunnskapsøkonomi. Altså dette, kunnskap er en produksjonsfaktor som anses som viktig. Både den humane og intellektuelle kapitalen. Altså, den kapitalen som sitter mellom øra hos oss og hos oss alle i et samfunn, er en viktig ressurs å ta vare på. Derfor så har det blitt tidligere var altså primær produksjon med hvor vi foredlet råvarer innenfor jordbruk, innenfor skogbruk, er fortsatt viktig å ha med oss, men kunnskapsdelen, er, altså en service- og kunnskapsøkonomien, er blitt mer og mer sentral. Og derfor er dette med livslang læring også en sentral del av denne prosessen. Vi må hele tiden lære oss til å lære, og hele tiden omstille oss for å få nye ferdigheter. Og dette med kunnskapsledelse er sånn sett også blitt veldig sentralt. Men det som er kjernen, kanskje noe av kjernen her, er å forstå lærings- og læringsprosesser og betydningen av læring i organisatorisk sammenheng. Hvordan klarer en organisasjon å få til gode læringsprosesser hos de ansatte og i egen organisasjon? Det er på mange måter kjernen her. Og da har vi noe som heter læringsløken, som er den er som jeg holdt på å si som Peer Gynt. Den har ikke noen kjerne, men det har den. Det har den i den forstand at dette er sånn lag på lag av lærings altså det er en illustrasjon av at vi har ulike typer læringsprosesser som bygger opp til det som er organisatorisk læring, og som på mange måter er litt sånn kjernen i faget her. Vi skiller mellom klassisk betinging, som en sånn assosiasjonslæring. Jeg skal komme tilbake til hva som ligger I det. Det dette med enkel påvirkning fra stimuli, og hvor emosjonene betyr mye for vår reaksjon. Altså det litt mer sånn automatisk læring. Og litt betinget. Altså assosiasjonslæring koblet til handling og konsekvens. Altså at det litt mer en prosess preget av refleksjon og læring I dette, mer enn det rent instinktive. Mer bevisst læring, kognitiv læring og teorier rundt det. Og så I gruppesammenheng, altså den sosiale dimensjonen knyttet til læring, og I siste instans dette med organisatorisk læring. Hva så klassisk betinging? Altså vi må kunne litt om disse her enklere og mer instinktive formene for læring som klassisk eller betinging omfatter. Og det en sånn følelsesmessig, emosjonell reaksjon på en assosiasjon, altså noe man forbinder noe med. Og der skiller man mellom betinget og ubetinget stimulus. Ubetinget et stimulus som direkte utløser en respons. Og hva kan dere tenke dere det det situasjoner hvor vi på en måte utsettes for et stimuli? Tenk her på persepsjonsprosesser, og hvor vi på en måte responderer ganske instinktivt. Nei, vi skal komme litt tilbake til det og skille det fra der hvor det betinging, hvor det en litt sånn mer omfattende kobling fra at du kan få en stimulus som utløser responsen, men at det assosieres da med den som direkte utløser det. Altså stimulus, en stimulus som tar en omvei, for å si det sånn. Og vi skal se litt på dette her. Dette stimulusrespons. Dette går jo tilbake til SR-psykologien, altså Skinner og Pavlov. Har du hørt om Pavlov var en sånn russisk psykolog og som studerte hunder, blant annet, hundeforsøk. Og dette en litt sånn kybernetisk prosess preget av at vi som individer utsettes for påvirkende stimuli, sånn som vi har snakket om i persepsjonsprosessene, og at denne påvirkningen bidrar til en atferd, og at denne kan ha en konsekvens, positiv eller negativ konsekvens, og at det skjer en forsterkning eller forsøk på å slukke denne her atferden, da, eller endre atferden. Det liksom det enkle resonemanget her. Og så kan vi se dette med betinging, altså hvis det ubetinget, så det en direkte reaksjon. Som for eksempel, hvis en hund ser et matfat, så blir den med en gang, altså da stimuleres det sultfølelsen, og den begynner å sikle eller spytte, ikke sant? Det litt den samme følelsen dere får hvis dere kjenner lukten av pizza. Da blir det med en gang, I hvert fall hvis det en god lukt av pizza. eller kjenne lukten. Det litt den samme. Dere får en sultfølelse, og dere får en sånn forberedende reaksjon til det at nå får dere lyst på mat. Men så kan denne her indirekte kobles til det som heter betinget stimuli. At det dette her altså hvis middagen hjemme til et bestemt klokkeslett når klokka seks, og spiser vi middag. Og det litt sånn den hunden også, hvis det en kirkeklokke eller et eller annet som ringer samtidig med at den pleier å få mat, så vil det at kirkeklokken ringer gjøre at den, aha, nå skjer det noe, sånn at den får en betinget reaksjon knyttet til denne stimulien her. Og han forventer, hvis han lærer at det her en sammenheng mellom at klokka ringer og at han får mat, så vil han begynne å sikre det. Samme, vi vil få, nå er klokka seks, nå det middag snart, så nå vi sultne og vil ha noe å spise. Det denne type enkle resonemang hvor man skiller litt mellom den direkte og indirekte virkningen her. Og dette har jo litt med læring å gjøre også. Et eksempel her jo dette med rødt lys som stimuli. Altså rødt lys har jo, altså hunden, eller vi når vi kjenner pizzalukten, så første gang vi opplever en pizza, så har vi jo ikke noe forhold til pizzalukten. Og jeg vokste ikke opp med pizza når jeg var ung eller liten og ung. Det noe som har kommet på 70, jeg husker den første Peppes pizza i Oslo. Den kom på 70-tallet. Det var en revolusjon innenfor norsk matkultur. Så dette her med å forbinde pizzalukten med mat er jo noe du lærer deg til, men den ganske instinktiv når den først sitter der. Samme det med rødt lys. Vi har lært opp til at rødt lys betyr stopp. Det et stoppsignal. Og i trafikken har vi lært oss at du skal stoppe når du møter rødt lys. Og dette skjer automatisk, instinktivt. Det en klar sammenheng mellom stimulus og respons. Bør være i alle fall. Nå det vel noe som heter drosjerødt, men det skal man ikke tenke på i denne sammenhengen. Og denne type læring, altså at vi lærer en del ubetinget og betinget, er en viktig del av hele læringsprosessen, og det de enkleste formene vi snakker om her. Videre har vi dette at vi læring er koblet til en handling og konsekvensen av handlingene. I og med at handlingene skjer i en, la oss si, en situasjon eller et rom hvor det noen omgivelser som gir noen tilbakemeldinger, ikke sant? Og det ligger også føringer i dette rommet med hensyn til regler og mål og muligheter for å gi tilbakemeldinger. Og da kan vi snakke om at denne konsekvensen da, som skjer ved at vi gjør en handling, omgivelsene reagerer, og det kan være i form av da det som kalles forsterkning her. Og forsterkning i vi forstand, fordi forsterkningen kan være positiv eller negativ, og den kan også være i retning av at den prøver å stoppe denne adferden. Og en forsterkning en eksempel på en forsterkning kan være noen som bidrar til øke sannsynligheten for at den adferden du har gjort blir gjentatt gjennom en form for premiering. Og det kan være belønning på ulike måter. Rent pengemessig, eller påskjønnelse, eller en positiv reaksjon fra omgivelsene. Dette var bra, ja. Ja, jeg kommer til det. Jeg kommer til det. Ja, fordi altså det en forskjell mellom positiv og negativ forsterkningen her. Så har du, og det en sånn positiv belønning eller positiv feedback, men hvis du, den negative forsterkningen, det litt sånn, begrepet virker litt sånn motsetningsfylt, men det som ligger i det at du evner, altså din læring sker ved at du klarer å fjerne et ubehag. Hvis du har en leder eller en venn som mobber deg, eller en leder som uforskammet, og du evner å si fra, du klarer å manne deg opp til å si fra, så, og effekten at du får kameraten, vennen eller en eller annen på, I klassen, eller lederen til å slutte med dette, så det en negativ forsterkning som gjør at du I neste runde tør å agere på samme måte. Så det en læring som skjer hos deg. Du gjør et negativt inngrep, men for å fjerne et ubehag. Og det skjer en forsterkning eller en læring I denne prosessen. Det det som ligger bak denne. Nei, ja, altså, det at du sier ifra til vedkommende, og vedkommende både altså, den tar bort den adferden, og du lærer at dette mulig å gjøre, så oppfattes det som en sånn negativ forsterkning. Mm? Ja. 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 Det blir noe annet. Ja, det bra, da merker du, da bidrar til du egentlig til å forsterke en sånn negativ prosess her, altså. Så, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja da. Men det liksom ikke noe læring I det, da. Læringen går I at du klarer å forbedre en prosess her. Og dette denne negative opptreden som du ønsker å fjerne for å komme videre. Og det en positiv læring I det. Ja. Det litt det som ligger I... Og jeg bare prøver å introdusere noen begreper her for å vise spennvidden I... og at vi kan kjenne oss litt igjen I denne type læringsprosesser. Ja. Og du har den andre siden her, det med å fremme også ønsket adferd ligger I å fjerne en altså ekstinksjon, som det heter, altså fjerne en betingelse som forsterker uønsket adferd. Og et eksempel her dette her med maset på godteri, og I hvilken grad du gir et... Altså overser dette mas og etter hvert vil det forsvinne, ikke sant? Og dette en sånn erfaring I barneoppdragelsen. Det kan være ganske slitsomt og ganske vanskelig å få til. Det beste ville jo være om butikken fjernet godteri fra kassa. det også et grep som kan gjøres. Og så har du dette med straff, som opplagt også et negativ... altså et inngrep for å hindre negative konsekvenser ved uønsket atferd. Straff jo en diskutert metode med tanke på at den ofte bør kombineres med andre metoder for å bli vellykket på lengre sikt. Vi kan også snakke om dette med operant læring I forhold til egen adferd, altså egen læring gjennom selvkontroll. Og det som heter selvadministrert forsterkning, det noen av dere som bruker det I forhold til dere selv når dere har satt dere et mål, og dere presterer, når målet, har dere da for vane å gi dere selv en belønning? Når dere har levert SI-oppgaven, hva gjør dere da? ja, men det en sånn form, ikke sant? Dere satt under litt press med å levere. Nå det jo ganske sånn sterkt yttre press på dere da. Dere har meldt dere opp på en eksamen, eller på et emne som, hvor dette en del av eksamen, så det ganske tvang knyttet til det. Men virkelig, utfordringen der hvor dere skal jobbe for å nå noe som litt lengre borte, og, men at dere har liksom mellommål, at dere også da noen som bruker liksom evnen til å belønne seg selv hvis man føler man har gjort et godt stykke arbeid, også på litt mer på frivillig grunnlag. Hvis man skal trene til å oppnå noe, det ikke uvanlig å gjøre det. Så det også en måte å se på dette her. Dette jo en del av dette med selvkontroll og mestringsevne. Og mestringsevnen jo igjen, den må ses i forhold til liksom, hvor du føler du befinner deg når det gjelder evner og nivå her, og justere det etter det. Vi beveger oss litt videre her over i mer, la oss si, operant læring jo for så vidt bevisste prosesser, men det enda mer rasjonelle og målformulert læring som skjer innenfor det som kalles kognitiv læring. Og her gjør man også skille mellom litt ulike typer kognitiv læring. Praktisk erfaringslæring. Altså skolelæring er en ting her, men dette er det som altså praktisk erfaringslæring kan skje også innenfor skolen, men ofte så er skolen mye mer sånn teoretisk orientert. Hva det vi tenker på her? Praktisk erfaringslæring. Det var jo mye, altså yrkesskolen i gamle dager, med sånn yrkesfaglige retninger, mye mer sånn praksisorientert, hvor du lærer gjennom konkrete erfaringer. Da. Og dette knytter seg litt sånn til Kolbes altså sykliske prosesser som følger et visst mønster da, når det gjelder å se konkrete erfaringer, observere de og reflektere over det, og danne begreper og prinsipper knyttet til dette, som igjen kan prøves ut i nye situasjoner. Veldig mye av praktisk læring går på denne måten her. Jeg tror mye av yrkesfaglig opplæringen var i alle fall der tidligere. Det blitt mye mer teori inn i den i dag. Vi prøver å legge litt mer sånne praktiske øvelser også inn i opplæring på høyskoler og universitet. I min tid så var det mindre av det. Vi prøver å tilstrebe litt denne type læring også. Læring i samspill med andre jeg kommer litt mer tilbake til det på, ja, det innenfor dette sosialkognitive feltet, så er det med læring sammen med andre viktig. Og da dette med observasjonslæring en viktig, altså det man kaller mester og svenn. Altså svennen, altså gammel yrkesopplæring var jo veldig knyttet til dette her med å imitere mesteren for å lære en ferdighet. Observere adferden og prøve å gjenta dette, imitere den i en praktisk situasjon. Mentorlæring, det har vært mye skrevet om det i det siste, at de fleste fremtredende lederne i Norge faktisk har en samtalepartner, yngre eller eldre. Faktisk noen av lederne kan ha yngre mentorer. Jeg vet ikke om det har fulgt med i den, jeg vet ikke om det er Dagens Næringsliv eller hvem som har skrevet om det. Det er heller ikke uvanlig at man prøver å lære av en som har erfaring innenfor et felt gjennom mentorering eller coaching. Altså en støttespiller som ikke gir deg svar. En coach gir deg ikke svar, men stiller de rette spørsmålene for å få deg til å lære i sammenheng med en jobb eller treningssituasjon. Coach er jo egentlig en trener. Trener er En trener jo kanskje mer også en som gir råd. Så det en sånn distinksjon her, men coach-rollen blitt veldig populær I næringslivet. Og det brukes innenfor lean. Det noen av dere som kjenner lean-produksjonssystem? Teamorganisering? Og lederrollen der veldig mye knyttet til å coache medarbeidere. Det vil si stille det rette spørsmålet at medarbeiderne skal finne svarene. Mer enn at du har en sånn klassisk rolle at lederen på en måte sitter med svaret. Så det jeg står og gjør her og har forelesning for dere vel ikke det som den mest effektive måten å lære på. Men kombinasjon av forelesning, lesning og praktiske øvelser gir en bedre effekt. Og derfor så har vi jo, håper jeg at dere evner å følge med I teksten også. Og så har vi jo gitt dere noen oppgaver. Det klart det å bruke grupper sånn som dere har nå på essayet, I hvert fall det første essayet, virker jo positivt I forhold til læringsprosesser. Og kanskje det mest effektive I læringssammenheng å prøve å lære bort til andre. Så dette forteller litt om ulike dimensjoner I en læringssammenheng og hvordan dette kan brukes. Bare finne noe vann her. Organisatorisk læring, det? Hva organisatorisk læring? Det mulig, og det noe som skjer? Vi har snakket om ulike former for individuell læring. Vi har snakket om læring I sosiale sammenhenger, altså med andre, hvor du lærer av andre og lærer med andre. Men kan vi få til organisatorisk læring? Og hvordan kan det skje? Altså, Argyris og Schön har et perspektiv her som trukket frem knyttet til dette her med det vel litt sånn forholdet mellom det de kaller action theory, altså handlingsteori som underlaget for hva du gjør og til forskjell fra hva du sier at du skal gjøre. Det kan være strategien eller en deklarasjon fra ledelsen eller liksom uttrykket som organisasjonen gir med hensyn til hvordan den skal møte en konkurrent eller en utfordrende situasjon. Og han jo veldig opptatt av dette spriket mellom det man faktisk gjør og det man sier at man gjør, som skaper en dissonans innad I organisasjonen. Og poenget å klare å komme over dette her og prøve å skape større sammenheng mellom strategi og handling. Alt for mange organisasjoner har strategi som en sånn der fane som man I praksis egentlig ikke følger. Jeg skal ikke gå lenger enn til å nevne denne organisasjonen her. Vi ikke flinke nok til å følge opp egne strategier I forhold til praksis. Og noen av oss som opptatt av bærekraft jo veldig opptatt av at det nye bygget som skal komme og nok begynne å bygge på I løpet av vinteren her, at det også reflekterer at høyskolen legger vekt på bærekraft, for eksempel. Så hvis vi får alt for stor prikk, så blir denne strategien og det man sier man er og skal gjøre, den blir for stor, og det skaper problemer innad i organisasjonen. Viktig i sånn læringssammenheng er at vi klarer å skape en forståelse av egen organisasjon som på en måte gir konsistens og gjør at vi føler at vi er en del av samme organisasjon. Litt av, dere har kanskje hørt om enkelt og dobbelt kretslæring. Har dere vært borte i det før? Ja, det er kjent begrep. Det er altså denne her forskjellen mellom læring som egentlig er knyttet seg til å justere prosedyrer og praktisk adferd i organisasjonen, som er veldig mye av det vi gjør. Vi endrer oss skrittvis og med små grep, såkalt enkelt kretslæring. Veldig mye av læringen er av den formen. Men virkelig å ta dette med læring, organisatorisk læring, til sin ytterste konsekvens, er jo også å endre grunnleggende antagelser eller forutsetninger i organisasjonen. Altså få dette til å bli en mye friere prosess som gjør at du kan endre praksis mer fundamentalt. Og for en organisasjon som går fra en innarbeidet praksis over å bli en ny organisasjon, gjennomgår denne type grunnleggende endring, og i det ligger det noen grunnleggende læringsprosesser også som er av dobbelt karakter. Ikke sant? Har dere opplevd en organisasjon som har blitt som har gått igjennom, som virkelig har klart å bruke endret sin, ikke bare at man lærer, men endrer også måten man lærer på? Grunnleggende skift i organisasjonen. Har dere noen eksempel på det? Har dere ikke? Er det ingen organisasjon som har gått gjennom en dramatisk skifte når det gjelder, eller som har innarbeidet evnen til å gjøre dette løpende? Som bidrar til at organisasjonen faktisk på relativt kort sikt endrer seg i sin form? Har dere, ja? Ja. I forhold til det er ikke det, fordi det er en innovasjon, men den innovasjonen må være en del av en annen måte å tenke på. Altså at du åpner opp i organisasjonen evnen til å tenke radikalt nytt. Og da må du på en måte gi rom for denne type, altså dette med innovasjon og strategi. Og innovasjon er en utfordring, fordi radikal innovasjon vil jo radikalt endre organisasjonen. Så organisasjoner som har åpning og evne til å gjøre det, har denne evnen til dobbelt kretslæring. Og hvem kan være eksempel på det? Ja. Hvis de gjør et dramatisk skifte i måten de tenker på å jobbe på i praksis, det å gå over til å bli bærekraftig som organisasjon krever at du må reformere din egen praksis. Og du må på en måte ha det inne hele tiden. Du kan ikke stå stille. Hvis Toyota er et eksempel på en organisasjon, det er skrevet en bok som heter Extreme Toyota, som tar opp denne motsetningsfylte forholdet I Toyota på hvordan de selvfølgelig veldig flinke med skrittvise små endringer, altså lean tankegangen ligger der, men de har også gitt rom for å ta noen dramatisk nye grep, blant annet på miljøsiden med Prius tidlig, altså allerede på 90-tallet, lenge før andre. Og de har en kultur innad som gir dette rom. Og jeg tror det en del amerikanske... Hvorfor sånn tid? Nei, der var det. Så, nei, nei, det finnes eksempler, men dette en ganske krevende greie, altså. Krevende øvelse. Ja, sånne læringssirkler det flere av. Archer og Schön har denne adaptive læringssyklusen som går fra handling til læring til å oppfatte og endre handlingstilpasningen gjennom en form for tilbakemelding her. Jeg synes en som bedre, som ikke nevnt I boka, PDCA. Det noen som har hørt om PDCA? Det Plan, Do, Control and Act, og det Deming sin læringssirkel. Deming var en amerikansk statistiker fra rundt 2. verdenskrig. Han var med å bygge opp statistikkaktiviteten I USA, statistiske sentralbyrå der, men var veldig opptatt av kvalitetstenkning. Og denne PDCA-sirkelen har han lært av Schuhart, som var en annen amerikaner som utviklet dette I forbindelse med noen læringsprosesser under 1. verdenskrig, faktisk. Men det interessante at denne tenkningen her fikk først gjennomslag I Toyota, fordi Deming ble kommandert til å dra til Japan etter 2. verdenskrig for å være med å bygge opp japansk økonomi og japansk statistisk sentralbyrå, og så holdt han forelesninger for de store selskapene I Japan på kveldstid, og de tok denne læringssirkelen inn over seg. Og dette veldig sentralt I Toyota Lean-tenkningen, denne PDCA. Og det at du planlegger ikke sant? Og handler, kontrollerer adferden din, hvor står du I forhold til det du hadde planlagt å gjøre, og så ser du om det avvik, og så korrigerer du adferden. Og dette en del av læringstenkningen, forbedringstenkningen I Toyota, uttrykt på en veldig enkel måte. Og utgjør det altså en del, altså en sånn PDCA-sirkel, kan du sette etter hverandre og se hvordan sånn, du får en kontinuerlig læringsprosess. Ja, litt sånn avslutningsvis rundt dette med organisatorisk læring. Senge en av de som også veldig aktiv innenfor felt organisatorisk læring. Og han har fremhevet en del grunnleggende egenskaper ved en lærende organisasjon, a la Toyota eller selskaper som flinke I den retningen. Det å oppfordre og utvikle personlig mestringsevne hos de ansatte. Utvikle en omfattende og kompleks forståelse av hvordan organisasjonen fungerer, at du kjenner din egen organisasjon og hvordan den det litt sånn denne tilhørigheten. Oppmuntre til læring I grupper og team. Formidling av felles visjon for organisasjonen som helhet. Det blir en sånn videreføring av dette andre kule punktet her. Og oppmuntre til systemtenkning. Finner dere igjen noen tanker fra noen andre her? Dette en videreføring av tanker til noe dere jobber med for tiden? dette jo en videreføring av på mange måter Thorsrud og det nordiske, eller for, altså, jobbkarakteristika, jobbmotivasjon og demokratiprogrammet til Torsrud og Co. også. Det viser at det samspillet mellom individets rolle og hvordan de oppfatter seg selv I en større sammenheng, denne evnen til å jobbe I grupper, og også forstå og se helheten I egen organisasjon. Så har vi, når vi snakker om organisatorisk læring og at det mulig og kan spille en viktig rolle, så hvordan tar vi dette og gjør det på en fornuftig måte som bidrar til at man kan sikre og videreutvikle kunnskapen som I virksomheten, og da kommer det til med kunnskapsledelse inn som et tema. Det liksom å ta vare på og videreutvikle kunnskapen I organisasjonen, og en veldig viktig del av å få det til, hva det? Det som dere ser, egnet til å skape, ta vare på og dele og føre videre. Så dette med evnen til å dele mellom de ansatte, altså at man åpen og positiv til å dele kunnskap, det å få det til helt avgjørende for å få til organisatorisk læring og en sentral del av kunnskapsledelse. Og der det en viktig, Nonaka har jo skrevet, tror jeg dere, noen av dere har vært borte I Jakobsen og Torsvik, også dette med taus og eksplisitt kunnskap. Og hva forskjellen på taus og eksplisitt kunnskap? Hva taus kunnskap? Ja, det den kunnskapen du selv har, men som ferdigheter som knyttes til en bestemt jobbpraksis. Men som ikke så lett å si om hva Altså, det noe, du bare gjør det på denne måten, eller du har kunnskaper som gjør at du velger å fikse noe på en bestemt måte. Og det funker. Ja. Ja da, altså, det kan du si, altså, det jo, den taus, ja, skjønn og taus kunnskap, det på en måte erfaringsbasert innsikt. Forskjellen med, altså, dette jo en kunnskap som, I denne sammenhengen, du skal prøve å overføre til andre for å få dette til å funke, og gjøre den eksplisitt. Det det som utfordringen I sånn kunnskapsledelsessammenheng. Altså at du, eksplisitt kunnskap kunnskap som du kjenner til og som du kan skrive ned og dele. Taus kunnskap kunnskap som du sitter med og som personspesifikk og situasjonsspesifikk. Og har fellestrekk med heuristikken eller skjønne. Men å gjøre den eksplisitt, og klare å formidle den til andre, der kommer mentor og ikke minst praksislæring inn. Altså at du må ha en, ofte det mestersvenneforholdet, du må gå sammen med de som virkelig gode til å løse hvis det noen maskinproblemer eller et eller annet, ikke sant? Så det litt sånn kjernen I kunnskapsledelse, å få til denne evnen til å dele kunnskap, ikke minst få taus kunnskap til å bli eksplisitt. Og eksplisitt kunnskap til å bli taus kunnskap. Fordi du skal bevisst lære å bruke det til å skape ferdigheter hos deg som du kan bruke for å løse problemer. Og